Saodat asri qissalari. Bir qurbon, 100 qurbon. Oradan ancha yillar o'tdi. Bu yillar Abdulmuttolibning sochidagi oq tolalarining sonini ham tobora ko'paytirib bordi. Bunga sari unga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'ulari ham ortar edi. Makkada hammaga so'zi o'tadigan, xotinmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, hamma buyuk inson deb biladigan yagona odam u bo'lib qoldi. Yillar davomida farzandlari ko'paydi. 10 ta o'g'li bor edi. Xoris, Zubayr, Abdulloh, Abu Tolib, Hoji, Diror, Muqavvim, Abu Lahab, Abbos, Hamza. Bir kuni Abdulmuttolib alam bilan qo'lini peshonasiga urdi. Zamzam qudug'ini qazigan kunlarda qilgan bir nazrini eslashga majbur bo'ldi. Og'ir ahvolga tushib qolganida berilgan johilona qaror endi uning vijdon iskanjasini olgan edi. Nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmasdi. Nihoyat Abdulmuttolib qat'iy qarorga keldi. Mard odam qilgan nazrini bajo keltiradi, dedi o'ziga. Bolalarni atrofiga to'plab qarorini bildirdi. Oralardan bittasi qurbon etilishi kerak edi. Qalblarini hayajon to'lqini larzaga soldi. Hech biri otasining bu qarorini tabriklay olmasdi. E'tiroz bildirishning ham o'rni bo'lmadi. Jon savdosi edi bu. Boshini qilichga tutib berish, hayotining ayni ilk bahorida bila turib o'zini o'lim changaliga topshirish chin ko'ngildan qabul etiladigan bir ish emas edi. Yuraklar tez-tez ura boshlagan, ko'zlar yer suzadi. Boshini ko'tarib, atrofdagilarning ahvolini ko'rishga ham jur'at yo'q. Ko'p kutishdan foyda chiqmasdi. Abdulmuttolib yurishga amr etdi. Oldinda o'zi, ortida bo'lajak qurbonliklar, bolalari Ka'ba tomon yo'l oldilar. Uyda dod faryod ko'tarilib, onalar, ko'z yosh to'kib opa-singillar qoldilar. Bolalarga aytishga biron og'iz so'z, tasalli topilmas edi. Tilakdan boshqa chora yo'q. Senga bu fojiadan panoh tilayman jigarim, deyishdan boshqa oson tilak yo'q edi. Lekin qaysi ona bir o'g'lini qutqarish evaziga boshqasini olovga tashlay oladi? O'lim yo'lovchilari uchun bu safar qancha davom etdi? Uzoqmi yoki qisqami? Yo'l davomida kimdir nimalar haqida o'yladi? O'lim qur'asi menga tussin-da, ukalarim, aka-ukalarim xalos bo'lsin degan birontasi bo'ldimi? Abdulmuttolib bir ozdan so'ng g'azab va tushkunlik holatida berilgan johilona qarorini amalga oshirishi, nazrini bajo keltirmoq uchun qo'lini qonga belashi kerak edi. Ignalariga gard yuqtirishni ham istamaydigan o'g'illardan birini bo'g'izlab qurbon qilishi kerak edi. Ammo sochlari oqargan, yoshi anchagina bo'lib qolgan chog'da bilagiga bunday quvvat keladimi yoki yo'qmi bilmasdi. Nihoyat Ka'baga yetib keldilar. Ka'baning ichiga o'rnatilgan Hubal ismli butning yoniga tizilib turdilar. O'sha yerga qo'yilgandan beri biron kimsaning dardiga darmon bo'la olmagan bu tosh parchasi ularning kelganidan ham bexabar edi. Tosh ma'budning xizmatchisi esa mutish bir voqea yuz berganini sezdi. Kuning xayrli bo'lsin, ey Abdulmuttolib, dedi. Qurbonlik qilmoqchiman. Nimaga? Ne maqsadda? Abdulmuttolib qisqa qilib ahvolini tushuntirdi. Haligi odam o'zini yo'qotib qo'ydi, so'ngra sen bunday qila olmaysan, ey Abdulmuttolib, dedi. Nega qila olmas ekanman? Chunki sendek mulohazali, sendek aqli raso, boshqalarga o'rnak bo'ladigan bir inson shunday bunday johillikka qanday qo'l ursin? Sen Qurayshlarning faxrisan. Quraysh o'rnak oladi sendan. Ochlarni to'yg'azgan, hatto qurt qumursqaning xamrisqini o'lchovchi, o'yluvchi bir insonsan. O'z farzandingni qanday qurbon qilasan? Men bir paytlar qasam ichganman. Mard odam qasamini buzmaydi. Bu gaplarni aytgach, o'g'illar tomon o'girildi. Bering o'qlaringizni, dedi. Birin ketin ismlari yozilgan o'qlarni keltirib topshirar edilar. O'qlar xaltaga solindi. Abdulmuttolib but xizmatchisini yuziga qaradi. Qani bitta o'qni olgunchi, dedi. Xizmatkor qo'lini xaltaga tiqdi. Endilikda yuraklar bo'g'ziga tiqilgan, hayajonlar so'nggi nuqtasiga yetgan edi. Yuzlar bo'g'riqdi, lablar qaqrab ketdi. xaltaning ichidan chiqadigan o'q kesilajak boshni tayin etar, qolganlarga hayot bag'ishlar edi. Nihoyat o'q chiqdi. Xizmatkor pichirlab ismini o'qidi. Abdulloh. Bo'g'izlariga tiqilgan nafaslari sal yengillashganday bo'ldi. Hayoti qil ustida turganlarning so'nik ko'zlari yarq etib ochildi. Kim nima desa desin, bu bir jon bozori, jon savdosi edi. Hech kimning Abdullohning o'rniga men qurbon bo'lay deyishi kutilmas edi. Ammo Abdulloh bunday ahvolda emas. Bir oz avvalgi hayajon o'rnini dahshatli qo'rquv va itoatgoylik tuyg'usi egalladi. Abdulmuttolibning bolalar orasida eng suyukli, eng ko'rkami edi u. Boshqa aka-ukalarda bo'lmagan asilzodalik, ustuvorlik unda borligini hamma bilardi. Shu bois Abdulmuttolib uni boshqa bolalardan ham ortiq ko'rardi. Ora-sira Abdulmuttolib, sening bu o'g'lingda alohida bir ko'rkamlik, alohida bir asilzodalik bor. U hamma farzandlaringdan ham yoqimliroq, istarasi issiq deganlar bo'lgan edi. Shunday bo'lsa ham Abdulmuttolib o'zi boshlagan ishning bunaqa natijasiga e'tiroz bildira olmasdi. Qaytadan qur'a tashlaymiz yoxud kel ey Abu Lahab, Abdullohning o'rniga seni qurbon qilaylik deya olmasdi. Abdullohning qo'lidan tutdi. Qurbonlik so'yiladigan joy bo'lmish Safo tepaligi tomon yo'l oldilar. Bu aql bovar qilmas ish haqida eshitgan yuzlarcha qurayshiylar Safo tepaligi tomon yugurib kela boshladilar. Ayol erkak, bolalar qariyalar yig'lagan, qiziqish, hayajon, qo'rquv va afsus bilan Abdulloh hamda otasiga tikilib turgan edilar. Safo tepaligiga borishgach Abdulmuttolib Abdullohni ikki qo'li bilan dast ko'tarib yerga yotqizdi. Bir paytlar mehr bilan, muhabbat bilan sinagan sochlari qumga belandi. So'nggi nafasini olish oldidan mahzun bir chehra, mahzun bir nigoh ila yon atrofga qaradi. Bu nigohlar umidsiz edi. Bering xanjarimni. Yo'q, bermaydilar. Ey Abdulmuttolib, sen bunday qila olmaysan. Abdulmuttolib boshini ko'tardi. Qarshisida Dorun Nadva maslahat uyi a'zolaridan bir necha kishi turardi. Oralardan Mug'ira ibn Abdulloh ismlisi so'zlarini takrorladi. Qila olmaysan bu ishni, ey Abdulmuttolib. Nega qila olmas ekanman? Chunki Abdulmuttolib bo'la turib sen bu ishni qilsang, boshqalar nima qiladi? Ertaga boshqalar ham o'g'lini qurbon qilgisi kelib qoladi. Yomon ot chiqarasan, la'natlarga giriftor bo'lasan. Qolaversa, farzandini qurbon qilingan onalar doim oldin seni qarg'aydilar. Bu esa eng vahshiyona, bu vahshiyona ishni uzil-kesil to'xtatishga, unga to'sqinlik qilishga ahd etdik. Ammo bu mening qasamimdir. Bajo keltirmasam bo'lmaydi axir. Qasam bo'lsa bo'lar. Har narsaning iloji bor. Ahvolingni yengillatish uchun biron chora topamiz. Qanday chora? Bizning bu borada tajribamiz yo'q. Ammo hijozliklar bunday muammoni hal qilishga usta. Shuning uchun sen darhol hijoz kohinining huzuriga bor. Ahvolni tushuntir. Agar qurbon qilishing kerak bo'lsa, qurbon qilarsan. Bo'lmasa bergan maslahatiga qarab ish tutasan. Abdulmuttolib bu taklifga norozilik bildirmadi. Abdullohni qo'yib yubordi. Aka-ukalar va shu yerga yig'ilgan aholining yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Bir ozdan so'ng Abdulmuttolibning uyida sevinch ko'zyoshlari bilan birgalikda zo'r bayram boshlandi. Shundan keyin Abdulmuttolib Abdullohni olib Yasribga bordi. Kohonning Hubayr Haybarga ketganini eshitib, u yerga ham bordi. Bir rivoyatga ko'ra bu safar shomgacha davom etdi. Abdulmuttolib kohin ayolga dardini anglatdi. Kohin ayol uning so'zlarini tinglab burgach, ertaga keling dedi. Ertalab ota bola yana ayolning huzuriga bordilar. Kohin, sizning yurtingizda bir odamga to'lanadigan tovonning miqdori qancha va u nima bilan o'lchanadi deb so'radi. 10 tuyaga teng keladi. U holda darhol yurtingizga qayting. O'g'lingiz bilan 10 tuyani bir yerga qo'yib qur'a tashlang. Agar o'g'lingizga chiqsa, tuyalar sonini ko'paytiring va takror tashlang. Shu tariqa qur'a to tuyalarga chiqquncha qadar tashlashni davom ettiring. Shoyat Robbingiz Alloh rozi bo'lsa, Robbingiz rozi bo'lsa, qur'a albatta tuyalarga chiqacak. Uning huzuridan chiqib Makkaga qaytdilar. 10 tuya bilan tuya bir tomonga qo'yildi. Abdulloh esa ikkinchi tomonga. Abdul Muttolib Allohga iltijo qilib o'g'liga hayot bag'ishlashini so'radi. Qur'a Abdullohga chiqdi. Yana 10 ta tuya keltirildi. Qaytadan qur'a tashlandi. Yana Abdullohga chiqdi. Tuyalar soni 30 ta bo'ldi. Abdulloh qora terga botgan, Abdul Muttolib tinmay duo qilardi. Tuyalar soni 40 taga yetdi. 50 ta bo'ldi. Har safar xaltadan Abdullohning o'qi chiqardi. Shu yo'sinda 9 marta qur'a tashlandi, ammo natija o'zgarmadi. Bu bir tasodif emasdi. Har narsaga hokim va qodir bo'lgan buyuk Mavloning irodasi shunday bo'lgani ayon edi. Nihoyat tuyalar soni 100 taga yetkazildi va yana qur'a tashlandi. Shu on qur'a tashlayotgan odamning quvnoq qichqirig'i eshitildi. Bu qutulishning alomati edi. Abdul Muttolib ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Amr etdi. Tuyalar Safo tepaligiga olib borib so'yildi. Go'shtlari shundaygina qoldirildi. Kambag'allar oldi, hayvonlar yedi, musofir va g'ariblarga ziyofat berildi. Bu voqea sodir bo'lganda Abdulloh necha yoshda edi? Bir qorindan talashib tushgan Abu Tolibdan katta edimi yoki kichik? Bu voqea yuz bergan kunlarda oilaning eng kichik farzandlari bo'lgan Abbos va Hamza tug'ilganmidilar yoki yo'qmi? Bu savollarga aniq javob berishdan ojizmiz. Agar ular tug'ilgan bo'lsalar, Hamza endi chaqaloq yoki hali bir yoshga to'lmagan go'dak, Abdulloh esa ayni uylanadigan yoshdagi o'spirin bo'lgani haqiqatga yaqinroqdir. Chunki Abdullohning o'g'li bo'lmuş payg'ambarimiz bilan amakilari Hamza o'rtasida farq atigi 2 yil xolos edi. Ehtimol Abdul Muttolib nazrini bajo keltirish uchun o'g'il farzandlarining soni 10 taga yetishini kutmagandir. Chunki uning 6 nafar qizi ham bor edi. Yoki bu voqea Hamza tug'ilganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan va qurbonlikdan qutulgan Abdulloh vaqt o'tkazilmay uylantirilgan edi. Bunday og'ir sinovdan keyin suyukli o'g'lini qurbonlikdan saqlab qolgan Abdul Muttolib endi xotirjam edi. Hayotida osoyishta kunlar boshlandi. Abdulloh yetuk va komil inson edi. Yuziga bir qaragan kishi yana qaragisi keladigan darajada husnli va yoqimli edi. Bir boy xotinning unga "Agar meni xotinlikka olishga rozi bo'lsang, senga 100 ta tuya hadiya etaman" degani fikrimizning yolqin dalilidir. Abdullohning bunday taklifini rad etishi esa mol dunyo va boylikka u qadar ahamiyat bermasligi, osoyishta bir oilaga ko'proq muhtoj bo'lgan komil inson ekanligining belgisidir. Mustahkam bir oila qursa, baxtiyor yashasa deya orzu qilgan Abdul Muttolib suyukli farzandini yoniga olib, Makkaning aslzoda oilalaridan va Qurayshning 25 ta kiborlar urug'idan biri bo'lgan Zuhra qabilasiga bordi. Azaldan yaxshi taniydigan do'sti Vahbni topdi va qizi Aminani o'g'li Abdullohga so'radi. Uning bu taklifini mamnuniyat bilan qarshilandi va 2 yosh nikohlandilar. Abdulloh Qurayshliklarning odatiga ko'ra 3 kungacha qaynotasining uyida qoldi. So'ngra suyukli xotinini olib o'zining qadrdon go'shasiga qaytdi. Amina oilada yolg'iz farzand edi. Bu uning ilk va so'nggi turmushi bo'lib, qisqa vaqtdan keyin beva qolishini hamda olamlarga rahmat bo'lib kelayotgan buyuk payg'ambarimizga onalik qilish sharafiga muyassar bo'lishini hali u bilmasdi. Yangigina turmush qurgan 2 yosh juda qisqa muddat birga bo'ldilar. Nikohdan keyin hali 2 oy ham o'tmay Abdulloh Shomga yo'l olgan karvonga qo'shilib safarga chiqdi. Qaytishda bir dardga chalindi. Nihoyat Yasrib shahriga kelgach ortiq yo'l yura olmasligini angladi. Hamrohlariga buvisi Salmo tomonidan tog'alari bo'lmuş Najjor o'g'illarinikida qolajagini bildirdi va otasiga salomini yetkazishlarini so'radi. Birodarlari uni shu yerda qoldirib yo'llarida davom ettilar. Abdul Muttolibni topib ahvolni tushuntirdilar. Abdul Muttolib darhol katta o'g'li Horisni Yasribga jo'natdi. Kechani kecha, kunduzi kunduz demay yo'l yurgan Horis Yasribga yetib borganida ancha kech qolganini angladi. Chunki Abdulloh hayotdan ko'z yumgan va Nabiyga ismli bir qarindoshining bog'iga ko'milgan edi. U ham olamlar sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning otasi bo'layotganidan bexabar holda dunyodan o'tgan edi.